Азаттық ұналысын. Ақиқат. Ақ сөз. Ашық қоғам.
Обада Азаттық радиосы, саламатсыз бен. Москваның мэрі шарда коронавирусқа шалдыққандардың саны расми мағлұматтарда айтылғандан 3 есе көп болушы мүмкін екенін білдірді. Бишкекте төрөт үйінен COVID-19 шығып, чатқалда авал құрчуды. Қырғыз өкмөті коронавирус пандемиясына байланышты антикризистік шаралардың екінші басқычын бекітті. Бұл темаларды кеңірек айтып береміз. Ошондой эле Азаттық радиосуну туруктуу угармандары менен тааныштырабыз. Бүгүн 8 май, менин аты-жөнүм Санжар Иралиев. Баяндардын башында жаңылыктар токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Баткен облустук ички иштер башкармалыгы 3 май күнү Баткен районунун Карабак айыл аймагында Достук айылынын Карасай участогунда 33 жаштагы кыргыз жараны жана 2 тажик жараны ат кесилик боюнча шектүү катары кармалганын билдирди. Милициянын маалыматына ылайык шектүүлөр 4 жүк ташуучу машинеге коңшу өлкөгө контрабандалык жол менен алып кетиш үчүн кургак мөмө жемиш жүктөп жаткан жеринен кармалган. Баткен милициясы 2 тажик жараны мамлекеттик чек арада мыйзамсыз өткөнү аныкталып, коронавируска текшерилгенден кийин соттун чечими менен 1 айга убактылуу кармоо жайга киргизилген. Маалымдады. Бул факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, Жазык кодексинин 223 беренесинин аткезчилик, 358 беренесинин чек арада мыйзамсыз өтүү жана жоруктар кодексинин 122 беренеси мыйзамсыз миграцияны уюштуруу менен катталып, сотко чейинки өндүрүшкө алынды. Ушул күндөрү Баткен облусунда милиция күчөтүлгөн тартипте иштеп жатат. Парламент депутаттары коңшу Тажикстанда коронавирус илдети жайылып жаткандыктан чек арага көзөмөлдү күчөтүүнү талап кылышкан. Эки өлкө ортосунда чек ара белгисиз мөөнөткө жабылган, бирок жүк ташуучу автоунаалар өтө берет. Ирандын чалгы министрлиги өлкөнүн батышындагы 2 террордук уюшманы жок кылганын билдирди. Жикчил топтор менен байланышы бар адамдар Иранга коңшу өлкөдөн киришкенин, террордук чабуул жана диверсия уюштурууну көздөгөнү 6 майдын кечинде маалымдалды. Министрлик 16 адам кармалганын, алардын 2 Калашников автоматы баш болгон, ок дары куралдар тартылып алынганын кошумчалайт. Ал террор топтун башчысы Европада жашайт жана кайсы бир араб өлкөсүнүн колдоосун алып турат, деди министрликтин билдирүүсүнүн билдирүүсүндө Фарс маалымат агенттиги жарыялады. Кармалгандар кайсы террордук топко таандык экени такталган жок, билдирүүнү көз карандысыз башка булактар ырастай элек. Апта башында жергиликтүү пресса Ислам революциясынын сакчылар корпусу Иракка жакын аймакка белгисиз жоочулар менен атышып, натыйжада 1 полковниктен жана 2 аскеринен айрылганын маалымдашкан. Саламат сактоо министрлиги Facebook-тагы баракчасында дарыгер сүйлөйт аттуу жаңы түрмөк ачты. Анда дарыгерлер коронавируска байланыштуу маалыматтарды айтып, коомчулукту кызыктырган суроолорго жооп беришет. 7 майда оорулардын алдын алуу профилактикалык медицина борборунун вирусологу Зуридин Нурматов пандемия менен күрөшүүдө өзгөчө абал режиминин маанисине токтолду.
Өзгөчө абалды киргизбестен биз пандемиядан биздин Кыргызстанда чыга алышыбыз кыйын болот, бирок жалпы элдин өзүнүн аң сезими өтө жогору болсо, өзгөчө абалды киргизбей туруп да чыкса болот эле.
Деди Нурматов 7 майга карата Кыргызстанда коронавирус 895 адамдан табылды. Алардын ичинен 12 бейтап кайтыш болду. 637 бейтап айыгып чыкты. 895 адамдын 224 медицина кызматкерлери, алардын бири каза тапты, 161 айыгып кетти. Кыргызстанда коронавирус көп катталган Бишкек, Жалалабад, Нарын-Ош шаарларында Ат Башы, Карасу, Нукат жана Сузак райондорунда президенттин жарлыгы менен 30 апрелге чейин өзгөчө абал жарыяланган. Президенттин 28 апрелдеги жарлыгы менен Нарын шаарынан, Карасу, Нукат жана Сузак райондорунан өзгөчө абал алынган, калганы 11 майга чейин узартылган болчу. Бейшембиде чек арасы кабарчылар уюмунун Украин бийлигин журналисттерге зомбулук көрсөткөндөрдү мыйзам чегинде жоопко тартууга чакырды. Маалымат каражаттарынын эркиндигине байкоо салган уюм Украинада 20 мартта өзгөчө кырдаал жарыялангандан бери журналисттерге карата көптөгөн коркутуу жана орой мамиле болгонун билдирди. Маселен 29 апрелде Громадско онлайн телеканалынын журналисти Богдан Кутепов өкмөттүк штабтын жыйынында каршылык акциясын чагылдырып жаткан учурда орой мамилеге туш болгон. Түз эфир учурунда жетип келген полиция эгер кетип калбаса камерасын сындырарын айтып, журналисти түртүп жерге жыккан. Чек арасыз кабарчылар мыйзамсыз ишке полициянын өкүлү аралашканын ырастайт. Украин журналисттери жабыркап жаткан зомбулук толкунун полициянын да кошулганына жол берилгис, дейт чек арасыз кабарчылардын Чыгыш Европа жана Борбор Азия бирөөсүнүн жетекчиси Жейн Кавелье. 1 майдын кечинде Харковдо адамдар тобу өз милетин аткарып жүргөн эркин журналист Никита Кнышкага дагы кол салынган. Украина чек арасыз кабарчылар түзгөн пресса эркиндиги рейтингинде 2020-жылы 180 өлкөнүн ичинде 96 орунду ээледи. Бишкекте өзгөчө аттестат алуу үчүн окуучулар 29 майда тест тапшырат. Бишкек мэриясынын маалыматына ылайык, бул жылы Бишкекте 11 классты 6592, 9 классты 13310 окуучу бүтүрөт. Алардын ичинен өзгөчө аттестат жана күбөлүк алуу 11 класстан 164, 9 класстан 313 окуучу талапкер болуп жатат. Алар 29 майда тест тапшырышат. Учурда билим берүү жана илим министрлиги окуучулар тапшыручу негизги экзамендердин форматын даярдап жатат. Ал эми жалпы республикалык тесттөрлөө 25-июндан 25-июнга чейин өтөт. Мында санитарлык талаптар бекем сакталууга тийиш. Коронавирустун жайылышын алдын алуу максатына киргизилген чектөөлөрдөн улам Кыргызстанда көптөгөн мекеме, ишканалар сыяктуу эле мектептер, жогорку окуу жайлары жана бала бакчалар дагы убактылуу жабылган.
Токтосун Шамбетов айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн кээ бир райондордо жаан жаап күн күркүрөшүп, ийик толуу райондордо кар жаашы мүмкүн деп кабарлады. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоо этектеринде каналдарда суунун деңгээли көтөрүлүп, сел жүрүшү ыктымал. Мындай абал 10 майга чейин сакталат. Бүгүн өлкө аймагында батыштан жел соогот, кээ бир райондордо шамал болушу мүмкүн. Абанын табы Баткен, Ош, Талас, Жалал Абад, Чүй облустарында 29-31, Ысык Көл, Нарын дуандарында 23 градус ысыйт, Бишкекте +29, бийик тоолуу аймактарда +9 градус болот.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Москванын мэри Борбор калада коронавируска чалынгандардын саны расмий маалыматтарда айтылгандан 3 эсе көп болушу мүмкүн экенин билдирди. Орусияда 7 майда бир суткада инфекцияланган дагы 11231 киши аныкталып, өлкө COVID-19 боюнча Германия жана Франция өңдүү Европалык очокторду артта калтырып, дүйнөдөгү 5 орунга чыкты. Калган кепти Айнура Жекше кызы айтып берет.
Урус башкаласынын мэри Сергей Собянин бейшембиде Россия 24 телеканалына берген интервьюда шаар тургундарынын 2-2.5% же 300 миңдей киши коронавирусту жугузуп алганын билдирди. 15 миллион калктуу Борбор шаар Орусиядагы эпидемиянын очогуна айланган. Өлкөдө аныкталган бейтаптардын жана өлүмдөрдүн жарымынан көбү Москвага туура келет. COVID-19га каршы оперативдүү штабдын маалыматына ылайык, башкалада инфекцияланганы такталган 92676 киши катталган. Москва облусунда илдетке кабылгандардын саны 13000 ашты. Ошентип Собянин атаган сан расмий айтылгандан 3 эсе көп.
То, что мы их выявили так много, это не минус, а огромный.
Ооруп калгандардын көп табылып жатышы кемчилик эмес. Тескерисинче оң көрүнүш. Шаарда инфекциялангандардын саны көбүрөөк экени анык. Скрининг изилдөөлөргө ылайык, Москва калкынын 2-2.5% же 300 миң киши вируска чалдыккан.
В пересчете на цифры это около 300 тысяч.
Собянин муну анализдерди текшерүү көбөйгөнү менен түшүндүрдү. Орусияда 7 майдагы маалыматка караганда бардыгы болуп 4.8 миллиондон көп тест жасалган. Өлкөдө бир суткада инфекцияланган 11231 киши аныкталып, жалпы сан 177000 ашты. Өлкө COVID-19 боюнча Германия жана Франциядан озуп чыгып, дүйнөдө 5 орунга көтөрүлдү. Буга чейин дээрлик бир апта бою вирус жугузгандардын саны күнүнө 10000 кишиден түшпөй келаткан. Ошол эле маалда коронавирус козгогон илдеттен 1625 киши каза болду. Салыштыра кетсек, Францияда болжолу менен ошончолук эле кишиде вирус аныкталганы менен өлгөндөрдүн саны 26000 чукулдады. Кээ бир эксперттер орус бийлиги эпидемиянын чыныгы кесепеттерин жаап жашырууда, COVID-19дан каза тапкандарды аныктоо туура эмес жүрүүдө деп сындашат. Өлкөнүн расмий өкүлдөрү тоо маттарды четке кагып, пандемиянын толкуну Орусияны дүйнөнүн башка бөлүктөрүнө караганда кечирээк каптаганын, даярданууга көбүрөөк убакыт болгонун айтышууда. Москванын мэри белгилегендей, шаарда акыркы 2 жумада ооруканаларга жаткырылган адамдардын саны өскөн жок. Кала башчы ошондой эле өнөр жай жана курулуш ишканалары иштей баштаарын айтып, миллиондогон кишинин жумушсуз, демек акча каражатсыз отурганы эпидемиядан кем калбаган кыйын абал түзөөрүнө басым жасады.
В совокупности это даст работу полумиллиону человек, которые сегодня вынуждены.
Бүгүн үйлөрүндө отурууга аргасы болгон 500,000 кишиге жумушка кайтуу мүмкүнчүлүгү берилмекчи. Эмне үчүн дал ушул тармактар? Кеп санитардык нормаларды камсыз кылууга, коопсуз абалды көзөмөлдөгө кудуреттүү ишканалар тууралуу жүрүүдө. Тейлөө секторунан айырмаланып, ал жамааттарда бейтааныш адамдар менен контакт жок болот.
С неопределённым кругом людей, как это может быть в сфере услуг.
Ошол эле 12 майдан баштап шаар тургундары коомдук транспортто бет каптагынып, мейле кийип жүрүүгө милдеттүү болоорун айтты. Бул эрежени сактабагандар административдик беренеге ылайык 4000 рубль же $50 айып пулга жыгылат. Электрондук пропуск өңдүү чаралар да өзгөрүүсүз кала бермекчи. Буга чейин Орусиянын 59 регионунда масканы милдеттүү түрдө тагынуу эрежеси киргизилген. Айрым жерлерде аралыкты сактоо, маска кийүү, иш орундарды дезинфекциялоо өңдүү талаптардын аткарылышы видео камералар аркылуу көзөмөлдөнүп турмакчы. Кээ бир маалымат каражаттары бир катар өлкөлөрдүн тургундары бет каптагынып жүрүүгө милдеттендирилгени менен бир да жерде видео аналитика колдонулбаганын белгилешет. Москва шаарынын тургундарына үйлөрдө калуу көрсөтмөсү берилгенине 6 жума болду. Сыртка азык түлүк же дары дармек сатып алуу үчүн гана чыгууга уруксат берилет. Айнура Жекше кызы, Прага.
Бишкектеги эне жана баланы коргоо улуттук борборунда бейтаптардан, кызматкерлерден да коронавирус чыкты. Буга чейин номер 17 жана номер 3 бейтапканалардын кызматкерлерине да илдет жуккан эле. Акыркы суткаларда коронавирус Жалал Абад облусунун Чаткал районунда жана Нарын дубанында көп катталды. COVID-19 байланыштуу өлкөдөгү акыркы кырдаалга жана вирустун бейтапканаларда жайылуу себептерине Нуржан Токтоназарова кайрылат.
Номер 6 төрөт үй катары көпчүлүккө белгилүү болгон Бишкектеги эне жана баланы коргоо улуттук борборунун гематология бөлүмүндө жапырт вирус жуккан учур катталды. Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев 7 майдагы онлайн брифингде бул бөлүмдө дарыланып жаткан 2 наристе, 3 эне жана оорукананын 2 кызматкеринен коронавирус жугузуп алган себебин мындайча түшүндүрдү.
Там 17 апреля.
Ал жерде 17 апрелден 24 апрелге чейин бир бейтап бала апасы менен жаткан. Ооруканадан чыккандан кийин бир нече күн Бишкекте болуп, анан Тогуз Тороо районуна кетишкен. Алдын ала текшерүү учурунда алар ошол жакта коронавирус табылган.
Торовский район.
Учурда гематология бөлүмү жаңы бейтаптарды кабыл алууну убактылуу токтотту. Ал тапта башкаладагы номер 14 бейтапкананын башкы дарыгери, кароолчусу жана дагы бир кызматкер коронавирус менен ооруканада жатканы бышыкталды. Башкы дарыгердин күйөөсүнө дагы вирус чыгып, абалы оорлугон. Өзүнүн саламаттыгы канааттандырарлык экени белгилүү болду. Министрдин орун басары Нурболот Үсөнбаев башкы дарыгер мобилдик топтордон вирус жугузган болушу мүмкүн деп болгоп жатат.
Мобильный группада иштеп атканда бир врач келип ошо отчет берип ошол жерде жүргөн да. Хотя несколько раз проверялось, ПЦР чыккан эмес.
Медицина кызматкерлеринин вируска көп кабылып жатышын дал ушул мобилдик топтор менен байланыштыргандар чыгууда. Бишкектеги ооруканалардын биринде дарыгер болуп иштеген сыргак бейтаптар менен байланышта болуп, алардан жеринде анализ алып жүргөн мобилдик топтордун өзүнчө иштешине шарт түзүлбөгөнүн чекилик деп сыпаттады.
Поликлиникада мобилдик топ түзүлгөн да, анын составында лаборант, эпидемиолог, терапевт, эгер терапевт жетишпесе башка бир врач кошулат. Скорыйдан же менен вызов келет да, берилет да. Ошолорго барышат. Контакт болгондон кийин кайра эле поликлиникага келет дагы иштегендер менен чогуу эле жүрөт. Жумушу бүткөндөн кийин үйүнө барат, үйүндөгүлөрү да контакт болот. Ушул башынан ушул мобилдик топту бөлгөн жок да. Кийин поликлиникаларда аябай көбөйүп баштаганда, врачтар бири бирине жугузуп баштагандан баштап, андан кийин азыр мобилдик топторду бөлүп, үйүнө жибербей, поликлиникага киргизбей, өзүнчө бир топтоп иштетип атат.
Бул бейтапканалардын кызматкерлери вирус жугузуп алган биринчи учур эмес. Мурдараак номер 17 жана номер 3 бейтапканалардын өкүлдөрүнөн дагы илдет чыккан. Ушул тушта расмий түрдө коронавирус табылды деген 895 кишинин 224 медицина кызматкерлери. Вирустан каза тапкан 12 кишинин бири дарыгер. Акыркы күндөрдө вирус жугузгандар Нарын аймагында дагы күч алды. 7 майдагы маалымат боюнча бир күн ичинде ооруга кабылган 24 кишинин теңи нарындыктар. Жалал Абад облусунун Чаткал районунда дагы коронавирус боюнча абал оор болуп 13 кишиден табылды. Саламаттык сактоо министрлиги алыскы районго вирусту Бишкектен Тажияга баргандар жугузган деп айтканы менен алардын жоопкерчилиги кандай болору жөнүндө эч кандай маалымат бере элек. Бишкектин тургуну Жаркын Асанбек элдин өзү дагы карантиндин талаптарын сактабай жатат деп кейигендердин бири.
Калп эле коронавирус жок деп жана көбүнчө без симптомдо болгон үчүн дары деле ичпептир, оорубаптыр деле калп эле дешип атат да. Маалымат окушпайт, өздөрүнүн ватсабына келген чала сабаттардын берген маалыматтарына ишенип алышып эле ызычуу болуп атышат. Кенебестик, кайдыгерлик, ошондуктан ушундай абал болуп атат.
Ошол эле кезде вирус таратты дегендер карантинде Чаткалга кантип жетти деп суроо салгандар да жок эмес. Ага тиешелүү өкүлдөрдөн жооп алууга мүмкүн болбоду. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Баткенде 2 тажик жаранат кесилип кешектелип камакка алынды. Иран 2 террордук топту жок кылганын билдирди. Чек арасыз кабарчылар уюму Украина бийлигин журналисттерди коргоого чакырды. Вице-премьер-министр Кубатбек Боронов аймактардагы жергиликтүү бийлик же тургундар орноткон карантиндик посттордун ишин жөнгө салыш керек экенин айтты. Грузия 1-июлдан тартып туристтерди өлкөгө киргизе баштамакчы. Бишкекте өзгөчө аттестат алуу үчүн окуучулар 29 майда тест тапшырат. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит.org сайтында.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит.org интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Кыргыз өкмөтү коронавирус пандемиясына байланыштуу антикризистик чаралардын экинчи баскычын бекитти. 2 жылга эсептелген пландын жалпы суммасы 40 миллиард сомду түзөрү айтылууда. Анын алкагында ишкерлерге узак мөөнөттүү насияларды берүү, ижара акыдан бошотуу сыяктуу чаралар камтылган. Өкмөттүн бул планы кризистен улам каржы алган ишкерлердин жүгүн канчалык жеңилдетет? Бакыт Асанов ушул суроого жооп издейт.
Кыргыз өкмөтү пандемия шартында антикризистик чаралардын экинчи этабын 6 майда бекитти. Анда негизинен өлкөдөгү ишкерлерди колдоо карантиндик режимден соң экономиканы калыбына келтирүүнүн жол жобосу камтылган. Бул антикризистик план 2 жылга эсептелип, жалпы суммасы 40 миллиард сомду түзөрү айтылууда. Пландын алкагында өкмөт атайын антикризистик фондду түзүү, ал аркылуу ишкерлерге жеңилдетилген күрөөсү жок насыяларды берип, салык боюнча милдеттемелерди кайрадан карап чыгуу сыяктуу чараларды сунуштап жатат. Вице-премьер-министр Эркин Асрандиев учурда эң негизги басым ишкерлерди колдоого багытталгандыгын билдирди.
Негизги шарттарын айтып кетсем, бул насыялардын мөөнөтү 3-5-7 жылга чейин болот. Анын арасында негизги суммасынан жеңилдиктер бир 12-18 айга чейин болот. Жана пайыздык үстөктөрү 4-8 пайызга чейин болот. Бул насыялардын баары сом менен берилет. Менин оюмча аталган пайыздык үстөктөр өтө төмөн. Ошол эле коммерциялык кредиттердин пайыздык үстөктөрүнө салыштырмалуу бул 2-2.5 эсе арзан.
Өкмөт антикризистик планда каралган 40 миллиард сомдун булагы аныкталгандыгын кабарлоодо. Тагыраагы кумтөрдүн эсебинен 4 миллиардтан ашык сом, эл аралык донорлордун эсебинен 14 миллиард, тышкы карызды төлөөнү узартуунун эсебинен 4 миллиард сомдон ашык каражат эсептелип жатат. Мындан сырткары өзгөчө кырдаал шартында карантинге байланыштуу иши токтоп калган ишкерлерди мамлекеттик жана муниципалдык мүлктү ижара акысынан убактылуу бошотуу да каралган. Коронавирус пандемиясынын шартында жарыяланган антикриздик план өкмөттүн негизги чарасы болуп калды. Аткаруу бийлиги буга чейин жарыялаган ишкерлерди колдоонун финансылык жана фискалдык чаралары көбүн эсе куру документ болуп калгандыгы айтылган. Бул жолу болсо жардамдын конкреттүү суммасы айтылгандыгы үчүн ишкерлер аз да болсо көмөк болобу деп үмүттөнүп турушат. Жогорку кеңештин депутаты Чынбай Турсунбеков учурда кеп антикриздик планды жарыялоодо эмес, аны аткарууда экендигин билдирүүдө.
Эбет, жакшы. Бирок бир кезде акайым заманында да ишкерликти колдоо боюнча фонд түзүлгөн. Андан кийинки тагдырында бир кандай ишкерлер бутуна турушкан жөнүндө маалыматым жок. Ошон үчүн мындай маселелерди мындай терең ойлонулган артында сөз түрдө түшүмүн бере турган, көзөмөлгө алына турган жөн эле түзүлүп коюп кимдир бирлерин же убактылуу отчет бериш үчүн же болбосо кимдир бирлердин кызыкчылыгы үчүн түзүлбөй бул иштеп кете турган дайыма өзүнүн ошол милдетин аткара турган иш болуш керек да.
Чынында эле Кыргызстанда орто жана чакан ишкерлерди колдоо абдан маанилүү болуп турат. Бул чөйрөдө 800 000 жакын адам иш алып барып, кризистен кийин өз алдынча ишин жандантууга кудурети жок. Кыргызстанда жүздөгөн чакан ишканалардын башын кошкон жаш ишкерлер ассоциациясынын аткаруучу директору Фархат Бакыровдун айтымында антикриздик чараларды аткаруунун ачыктыгы абдан маанилүү.
Бул ошо бюрократиянын ачык айкындык өтө маанилүү. Анан биз баягы каржылоодо силе ар дайым баягы салыктуу түрдө каржылоону карап келебиз да, кайра эле ошо кредит түрүндө же баягындай. А бирок мисалы башка дагы инструменттерин караш керек, себеби азыр ишкерлердин көпчүлүгү мисалы кайрылууларында бизге оборотко акча керек. Бизде даяр контракттарыбыз бар, мисалы экспорт болгондо Россиядан бизде клиенттерибиз даяр турат. Каржыласа биз ошол акчаны айлантырып кайра төлөп берсек деген дагы бир сунуштар болуп атат.
Дал ушул карантиндик шарттан улам мамлекеттик органдар кыйынчылык тарта баштагандыгын ачык айтып башташты. Маселен 7 майда Бишкек мэриясы акыркы 2 айда шаардык бюджетке 900 миллион сом түшпөй калгандыгын жарыялады. Анын айынан бюджеттик кызматкерлердин маянасы кечигиши мүмкүн экендигин эскерткен шаар бийлиги өкмөттөн көмөк суроодо. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек. Кыргызстанда кече радио жана байланыш кызматкерлеринин кесиптик күнү белгиленди. Азыр өлкөдө 50 радио станция бар, алардын 4-ү мамлекеттик. Радио күнүнө карата Азаттыктын туруктуу угармандары менен тааныштырабыз. Анда сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбековадан.
Ошо бош убактыбызда койдон малдан түшкөн кезде радио угуп калабыз.
Бул Ат Баш районуна караштуу алыскы Ак Муз айылынын тургуну Калыгул Телебалдиев. Айылдын тургундарынын көбү жай бою, айрымдары кышкысын деле мал тейлеп кыштоодо болушат. Мындай электр жарыгы жок болгондуктан ак муздуктар өлкөдөгү жаңылыктарды сыналгыдан көрө алышпайт. Ошондуктан бул жерде ар бир экинчи, үчүнчү үйдө батарейка менен иштеген үн алгы бар.
Айылда жашагандар көбүнчө эле телевизор көрүшөт да. Тоодогулардын көбү угат радиону. Шаар айгыр кыштоосунда, жайлоосунда турабыз. Сыякта мал багабыз, радиогабыз, Азаттыктугабыз. Эйде тартпай калат бизде радио. Кабарларды угуп турабыз, жаңылыктарды угуп турабыз. Биз телевизор жок, биз болчу менен турабыз. Ушу жаткысын көчүп келип элечи. Анан кечкисин угабыз такай. Ошо радиодо прямиктен угуп турабыз. Майрамдар менен ошо радио күндөрү менен ошентип элдин кабарын угуп, элдин көйгөйүн угуп, жаңылыктарды көрүп турганыңарга рахмат.
Эми Жалал Абад облусунун алыскы Чаткал районунун Кызыл Токой айылына келели. Айыл аксакалдары ар бир таңды үн алгыны күйгүзүп, акыркы кабарларды угуу менен башташат. Алардын бири 82 жаштагы Өмүр Орозбаев 10 жылдан бери Азаттыкты такай уккан туруктуу угарман экен.
Жакшы көрбөй калган. Мен ушу Азаттык деген жанагы радионун үйгө коюп алып келген койгон анын. Атыгы коюп алсам ушу угуп калам. Азаттыкты жакшы көрөм. Ошо дайым жаңылыктарды көп айтат да, түптүн айтат. Жалганда бир күндө 3 коюлат жерге. Эмесе Азаттыктын да сөзсүз өкмөт деп дүйнөдө түптүз жаңылыктарды айтып бергенин угуп туруп калам да.
Азаттык үн алгысы эл аралык эркин Европа Азаттык радиосунун кыргыз кызматы. 2 ай мурун алоого чыкканына 67 жыл толду. Азаттыктын туңкуч берүүсүн 1953 жылы 18 мартта ООГО Азамат Алтай чыгарган. 67 жыл ичинде Азаттыктын угармандары өзгөрдү, саны өстү. Үн алгыны өлкөнүн ар бир аймагы булуң бурчунда эле эмес, чет жерде жүргөн мекендештери баштады. Айтмакчы, азаттык ар апта сайын журташтар түрмөгүндө алардын жашоосу, эзги тилектерин жана мекенге болгон сагынычын угузуп келет.
Мен Тургунова Акылай, 33 жаштамын. Азыркы убакта Южный Кореяда жашайбыз. Колумда кичкей кызым бар, ошондуктан пока иштебей үй кожойкеси болуп үйдө отурам. Азаттыкты калтырбай угабыз, ал жерде жүргөнгө бизге азаттыктан жаңылыктарды, атайын программалар чыгып калат, айылда айыл жөнүндө ушундай программаларды көрөбүз калтырбай. Көп жылдан бери эле угам, биз основной интернеттен көрүп турабыз. Көйгөйлөрүн көргөзүп, жаңылыктарды угузуп, жүрө беришиңиздерге тилектешмин.
Азаттык өнөктөш биринчи жана Санжыра радиолорунан күнүгө 3 ирет эфирге чыгат. Бир күнү Бишкек жана Прага студияларынан оңдогон кабарчылар даярдашат. Ал эми алыскы мекендештер үн алгыны сайтыбыздан онлайн угуп, ал тургай жаздырып алып, уну астына коюп жүрүшөт экен. Алардын бири Орусияда иштеп жаткан Нурлан, мекенге болгон сагынычын ушинтип таратам дейт.
Азыркы учурда ушу Москва шаарында такси тармагында эмгектенем. Нам Азаттык радиосун ушу 5-6 жылдан бери угам. Ушу күндүзү 3-4 сааттан кийин дем алыш күндөрү 5-6 саат. Азаттык радиосуна ушу мен тааныган журналисттерден раматылык болгон Улан Негизбаев, Идрис Исаков, Али Токтокунов. Азаттык радиосун уккан себебим бул Азаттык радиосу дүйнөлүк деңгээлде болгон үчүн ушу болгонун болгондой эле ошо элге жеткирет. Көп жанагындай өрчүндүү маселелерди, өрчүндү ушундай эмнелерди ушу токо ушу азаттыктан чыгарышат.
Ушу тапта Кыргызстанда 50 радиостанция бар. Алардын 4-ү мамлекеттик. Өлкөнүн радио тармагында өзүнүн татыктуу ордун Азаттык радиосу дейлейт. Бүгүнкү күндө Эркин Европа Азаттык радиосунун кыргыз бөлүмү Кеңири радио, ТВ жана интернет платформага айланды.
Менин аты жөнүм Жолборсбек кызы Гүлнура, 28 жаштамын. Бишкек шаарында жашайм. Азыркы учурда тигүүчү болуп иштейм. Ошол тигүүчү болуп иштегендигим үчүн мага радио угуу абдан ыңгайлуу. Ар кандай элдин үнүн дагы көтөрүп чыгасыздар. Ошондой эле теле берүүлөрүңүздөрдү да калтырбай көрүп келем. Акыркы жолу тарткан Элмирбек Иманалиевдин келесин аткарганыңыздарды көрүп абдан ыраазы болдум. Узак-узак кызмат кылган радиолордон болуп жүрө бериңиздер.
Ачык демократиялык коом куруу адам укуктарын жана эркиндиктерин, сөз эркиндигин жайылтуу азаттыктын негизги миссиясы болуп саналат. Кысык Көл облусунун тургуну 34 жаштагы Гүлжан биринчи топтогу майып. Көз азиз, 20 жылдан бери эфирди калтырбай уккан угарманыбыз азаттыктын ар бир кабарчысынын үнүн жасаган материалдарын жатка билет. Гүлжанга адам укуктарына арналган берүүлөр көбүрөөк жагат экен.
Өзүм жөнүндө тааныштырсам, көз боюнча биринчи топтогу майыппыз, байкем экөөбүз. Мамам бизди жалгыз багат. Анан ушинтип үйдө эле отурабыз, интернатта окуганбыз Бишкекте. 86 жылкымын, быйыл 34-кө чыгамын. Анан азаттыктан баардык программаларды угамын. 2000-жылкы 90-жылдан бери ушундай угам. Укканымдын себеби биринчиден туура маалыматты тараткан программанын бири болуп кетет, экинчиден болсо адамдардын укугун коргогон программанын дагы жакшы программалардын да бири болуп кетет. Ошон үчүн жакшы көрүп угам мен.
67 жылдык тарыхы бар Азаттык радиосу көп адамдын жашоосу жана ар кандай көз ирмемдери менен чырмалып байланышкан. Бул аралыкта ага болгон сүйүү муундан муунга өтө баштаган. Дагы бир туруктуу угарманыбыз азаттыктын үнүн уккан сайын атам эске келет дейт.
Менин аты жөнүм Шайхматов Улан, мен 29 жаштамын. Турбай угабыз да, машинада кетип баратат дайыма. Менин атам өтүп кетти ушу кышта. Ал киши калтырбай укчу, айылда азаттыкты радиосу бар болчу, кичинеке ушу кичинеке радиосун жанына коюп алып дайыма жаңылыктарды укчу да азаттыктын. Ушу атам менен отуруп эле биз деле угуп анан дайыма азаттыктуга мен дагы жагат да азаттык радиосу. Ачык айкын айткан радиодо көп нерселерди.
Кыргызстанда радио түйүндөр 1927 жылы иштей баштаган. 1931 жылы 19 декабрда Кыргыз АССРдин эл комиссарлар советинин алдында радио комитети уюштурулган. Бул дата Кыргыз эл радиосунун түптөлгөн күнү. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч,
тили жатык авторлордун кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды вебедитер маймылча rfrl чекит.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
8-чи майдагы таңкы программасы программанын бир бөлүгү соңуна келип калды. Кийинки 30 мүнөттөрдө эфирде болобуз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүн техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Сайтыбыз азаттык чекит.org. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу жаңылыктарды, макала баяндарды окуп туруңуз. Азаттык радиосу, саламатсызбы? Алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Германия Өзбекстандан башка Борбор Азия мамлекеттери менен кызматташтыгын кыскартууда. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун коронавирус изилдеген адистерин Түркмөнстөн кабыл албай койду. АКШнын президенти Дональд Трамп 6 майда анын Иранга каршы аскердик чара көрө турган ыйгарым укуктарын чектеген конгресстин резолюциясына вето койду. Жалал абад 16 жылдан бери күйөөсүнөн зомбулук көрүп жашаган 6 балалуу келин Бишкекке качып келди. Ал жардам сурап атат. Буларды кеңири айтып беребиз, толкунду которбоңуз. Студияда мен Санжар Иралиев иштем, азыр болсо Токтосун Шамбетов жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат Санжар, саламатсыздарбы. Баткен облустук ички иштер башкармалыгы 3 май күнү Баткен районунун Карабак айыл аймагындагы Достук айылынын Каксай участогунда 33 жаштагы кыргыз жараны жана 2 тажик жараны аткерчилик боюнча шектүү катары кармалганын билдирди. Милициянын маалыматына ылайык, шектүүлөр 4 жүк ташуучу машинеге коңшу өлкөгө контрабандалык жол менен алып кетиши үчүн кургак мөмө жемиш жүктөп жаткан жеринен кармалган. Баткен милициясы 2 тажик жараны мамлекеттик чек арада мыйзамсыз өткөнү аныкталып, коронавируска текшерилгенден кийин соттун чечими менен 1 айга убактылуу кармоочу жайга киргизилгенин маалымдады. Бул факт кылмыштар жана жоруктардын бириктирүү реестрине катталып, жазык кодексинин 223 беренеси, аткезчилик 358 беренеси, чек арада мыйзамсыз өтүү жана жоруктар кодексинин 122 беренеси, мыйзамсыз миграцияны уюштуруу менен катталып, сотко чейинки өндүрүшкө алынды. Ушул күндөрү Баткен облусунда милиция күчөтүлгөн тартипте иштеп жатат. Парламент депутаттары коңшу Тажикстанда коронавирус илдети жайылып жаткандыктан чек арага көзөмөлдү күчөтүүнү талап кылышкан. Эки өлкө ортосунда чек ара белгисиз мөөнөткө жабылган, бирок жүк ташуучу автоунаалар өтө берет. Украинанын президенти Владимир Зеленский Одесса облусунун мурдагы губернатору, Грузиянын экс-президенти Михаил Саакашвилини реформа боюнча улуттук кеңештин аткаруу комитетинин башчысы кылып дайындады. Тийиштүү буйрук бейшембиде Украин президентинин сайтында жарыяланды. Зеленский Саакашвилини чын жүрөктөн куттуктап, кеңешке жаңы дем берип, өлкөнүн маанилүү өзгөрүүлөрүнө жардам берэринен үмүт кыларын белгиледи. РБК Украина агенттиги реформа боюнча улуттук кеңеш 2014 жылы түзүлгөнүн жана президентке караштуу кеңеш берүүчү орган катары экенин без жазды. Президент Зеленский Грузиянын мурдагы президенти Михаил Саакашвилиге вице-премьерлик кызмат сунуш кылганы 22 апрелде белгилүү болгон. Ал бул кызматка барууга макулдугун берген болчу, бирок ал Жогорку Раданын колдоосуна толук ээ болуусу күмөн жараткан. Украин президенти Владимир Зеленскийдин эл кызматчысы партиясынын мүчөлөрү дагы Саакашвилинин вице-премьерликке дайындоодо экиге бөлүнүп калган. Украинанын президенти Петро Порошенко кызматта турган кезинде Саакашвилиге украин жарандыгын берип, Одесса облусунун губернатору кылып дайындаган. 2016 жылдын соңунда Саакашвили губернаторлуктан кетип, украин бийлиги коррупция боюнча айыптай баштаган. 2017 жылы Порошенконун жарлыгынын негизинде жарандыктан ажыратылып, өлкөдөн мажбурлап чыгарылган. Бийликке Владимир Зеленский келген соң Украинага кайтып, жарандыгы калыбына келтирилген. Грузия 1 июлда чет өлкөлүк туристтер үчүн эшигин ачууга камданып жатканын премьер-министр Георгий Гахария билдирди. Анын айтымында 1 июлда чек аралар ачылып, аба каттамдарын жандандыруу пландалууда. Ага ылайык 15 июндан тартып туристтик бизнес өлкө жарандары үчүн ишин баштайт. 11 майдан тартып Грузияда өндүрүштүн баардык түрү, соода борборлору жана кийим кече саткан башка дүкөндөр кайра ачылат. Айрым шаарлардын ортосунда каттамга уруксат берилет. Грузияда 22 майга чейин өзгөчө абал жарыяланып, кечки 9:00-дан таңкы 6:00га чейин коменданттык саат режими киргизилген. акыркы маалыматтарга караганда Грузияда коронавирус жукканы аныкталгандардан 615 кишиге жетти. Алардын 275 айыгып чыкса, 9 адам COVID-19 кесепетине көз жумду. Саламат сактоо министрлиги Facebook-тагы баракчасында дарыгер сүйлөйт аттуу жаңы түрмөктү ачты. Анда дарыгерлер коронавируска байланыштуу маалыматтарды айтып, коомчулукту кызыктырган суроолорго жооп беришет. 7 майда оорулардын алдын алуу профилактикалык медицина борборунун вирусологу Зурдин Нурматов пандемия менен күрөшүүдө өзгөчө абал режиминин маанисине токтолду.
Өзгөчө абалды киргизбестен биз пандемиядан биздин Кыргызстанда чыгалышыбыз кыйын болот, бирок жалпы элдин өзүнүн аң сезими өтө жогору болсо, өзгөчө абалды киргизбей туруп да чыкса болот эле.
7 майга карата Кыргызстанда коронавирус 895 адамдан табылды. Алардын ичинен 12 бейтап кайтыш болду. 637 бейтап айыгып чыкты. 895 адамдын 224-ү медицина кызматкерлери, алардын бири каза тапты, 161-и айыгып кетти. Кыргызстанда коронавирус көп катталган Бишкек, Жалал Абад, Нарын, Ош шаарларында, Атбашы, Карасу, Нукач жана Сузак райондорунда президенттин жарлыгы менен 30 апрелге чейин өзгөчө абал жарыяланган. Президенттин 28 апрелдеги жарлыгы менен Нарын шаарынан, Карасу, Нукач жана Сузак райондорунан өзгөчө абал алынган, калганы 10 майга чейин узартылган болчу. Чүй милициясы Атамбаевдин балдарынан жардам албаганын маалымдады. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы мурдагы президенттин балдары Аламүдүн районундагы траппосттордо турган 200 ашык милиция кызматкерлерине тамак жана суусундук менен камсыз кылды деген маалымат чындыкка дал келбейт деп билдирди. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы милиция кызматкерлери жеке коргонуучу каражаттар жана тамак аш менен толук камсыз болгонун кабарлайт. Ал эми милиция мурдагы президенттин балдары жеке коргонуучу каражаттар жана ысык тамакты өз каалоосу менен чыккан элдик кошуундун балдарына жана жергиликтүү тургундарга берилгенин белгиледи. Буга чейин мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин уулу Сейит Атамбаев постордо турган жергиликтүү тургундарга милиция кызматкерлерине жардам бергенин Facebook-тагы баракчасына жазган болчу.
Токтосун Шамбетов айтып берди жаңылыктарды. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу кабар макалалардын толук топтому сайтыбызда дареги azatlik.org. Аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн кээ бир райондордо жаан жаап күн күркүрөшүп, бийиктүү райондордо кар жаашы мүмкүн деп кабарлады. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоо этектеринде каналдарда суунун деңгээли көтөрүлүп, сел жүрүшү ыктымал. Мындай абал 10 майга чейин сакталат. Бүгүн өлкө аймагында батыштан жел суугот, кээ бир райондордо шамал болушу мүмкүн. Абанын табы Баткен, Ош, Талас, Жалал Абад, Чүй облустарында 29-31, Ысык Көл, Нарын дубандарында 23 градус ысыйт, Бишкекте +29, бийик тоолуу аймактарда +9 градус болот. Германия Өзбекстандан башка Борбор Азия мамлекеттери менен кызматташтыгын кыскартууда. Анын ичинде Кыргызстан менен техникалык жана каржылык программаларын алдыңкы жылдары токтотот. Немис тарап муну Кыргызстан жардамга өтө муктаж өлкөлөрдүн катарына кирбей калганы менен түшүндүрдү. Талдоочулар анын себебин башкадан көрөт. Сөз кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулунда.
Германиянын Кыргызстандагы элчилиги тараткан түшүндүрмө маалыматка ылайык, узак реформалардан кийин Германиянын федералдык экономикалык кызматташтык жана өнүктүрүү министрлиги дүйнөдө күчөп жаткан глобалдык маселелерди мындан натыйжалуу чечиш үчүн келечекте даректүү иш алып барууга өтөт. Атап айтканда, федералдык экономикалык кызматташтык жана өнүктүрүү министри Герт Мюллер 2030 жылга чейинки реформаны жарыялады. Анда кызматташтык процесстер жаңыртылып, өнөктөш өлкөлөр азайтылат. Кыргызстан сыяктуу эле башка өлкөлөр менен да техникалык жана каржылык иштер боюнча программалар алдыңкы жылдары акырындап токтотулары кабарланды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин басым сөз катчысы Уланбек Дыйканбаев Германиянын бул чечими боюнча мекеменин кабары бар экенин айтып, буларга токтолду.
Негизи 93 жылдан бери Германия менен ийгиликтүү уланып келе жатат кызматташтык. Мындан ары да биздин эки өлкөнүн ортосунда кызматташтык улана берет. Ал кызматташтык айрыкча экономика, билим берүү, маданият, айлана чөйрөнү коргоо тармактарында уланат.
Германия элчилиги GIZ программалары жакынкы жылдары Кыргызстанда өз ишин токтоторун, ошол эле кезде Германия буга чейин макулдашылган долбоорлорду аягына чыгарарын кошумчалады. Билдирүүдө өлкөнүн саясий системасында негизги элемент сөз эркиндиги жана демократия экени белгиленген. Анда айтылгандай, Кыргызстанда жашоо деңгээли көтөрүлүп, жакырчылык азайган. Өнүктүрүү боюнча кызматташтыкты токтотууга Кыргызстан жардамга өтө муктаж өлкөлөрдүн катарына кирбей калганы негиз болгон. Кыргызстанга техникалык да, каржылык да колдоо көрсөтүп келаткан Германиянын бул чечими ар кандай пикирлерге жол ачты. Дипломат тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Аскар Бешимов немис тараптын Кыргызстан муктаж өлкөлөрдүн катарынан чыкты деген жүйөсүнө ынаган жок. Ал бул чечим Кыргызстандын Европа өлкөлөрү менен жүргүзгөн саясатынын үзүр деп эсептейт.
Германиянын эле бизге көз карашы салкындоону көрсөтүп атат. Эмнеге дегенде баягы Европалык бирлик менен эмгиче деле баягы стратегия келишмеге кол кое электир да. Аны өзүңүздөр билесиздер, баягы бизде Европалык бирикмеде дагы аларда баягы бирдиктүү саясат өткөрүлдү.
Былтыр Евро биримдик менен Кыргызстандын ортосундагы кызматташтык боюнча жаңы келишимге 2020 жылдын башында кол коюулары айтылган. Бирок ушул күнгө чейин кол коюла элек. Германиянын акыркы чечими кыргыз-немис кызматташтыгы боюнча да маселени козгоду. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков былтыр апрель айында Германияга расмий сапары менен барып келген. Берлинде федералдык президент Франк-Вальтер Штайнмайер жана канцлер Ангела Меркель менен жолуккан Жээнбеков ишкерлер отурусунда 1 миллиард евродон ашык каражатка кол коюлганын жарыялаган. Жогорку кеңештин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин төрагасынын орун басары депутат Абдывахап Нурбаев Германия Кыргызстанда эле эмес башка өлкөлөрдөгү долбоорлорун токтотуп жатканына көңүл бурду.
Жалпы Борбор Азия мамлекеттеринин баарына эле Өзбекстандан сырткары мындай чечим кабыл алыптыр. Эми булардын чечими да эмне дагы кылабыз эми? Иштесек жакшы болмок. Эми акыркы убактагы Өзбекстандын ошол президентинин жүргүзүп аткан саясаты дүйнө жүзүндө баары эле ушул реформатор деп жакшы нерселер болуп атат деп атат.
Германия эки тараптуу программалар аяктагандан кийин Кыргызстанга Евро биримдик, Бириккен Улуттар уюму жана өнүктүрүү банктары аркылуу көмөк көрсөтөрүн убада кылды. Жайзет уюму Кыргызстанда саламаттыкты сактоо, сот бийлиги, айыл чарба, билим берүү жана ишкерликти колдоо боюнча бир катар долбоорлорду ишке ашырып келет. Жайзет аркылуу нарында жаштары жана ишкерлерди колдоо боюнча бир катар проекттерди ишке ашырган Бакыт Эгембирдиев уюмдун ишмердүүлүгү тууралуу буларды белгиледи.
Жаштар өздөрү ушул идея берип, проект жазып, бизнес долбоорлорду ошолорго, жалпысы Нарын облусунда эле бир 40 ишкана ачылды го.
Саясий серепчи Эмил Жороев Германиянын Кыргызстанга каржылык жана техникалык жардам берүүнү токтотушу өкмөт үчүн чоң чакырга экенин эскертти.
Кыргызстан үчүн бул коңгуроо десек болот. Акырында мамлекет катары биз өзүбүздү өзүбүз каржылап, өзүбүздү өзүбүз камсыздаганга өтүшүбүз керек.
Коронавирус пандемиясына байланыштуу Германиянын Жайзет уюму Кыргызстанга гуманитардык жардам катары 550 000 евроны грант катары берерин да билдирген. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Эми интернет басылмалардагы айрым макала баяндарга сиреп салабыз. Сөз Шайлообек Дүшеевде.
BBC кызматы 2 күндөн кийин же 11 майдан тартып дүйнөнүн кээ бир өлкөлөрү карантинди алып сала башташса, кээ бири карантин режимдерин жумшарта баштаганын кабарлады. Маселен, пандемиянын оңой эмес запкысын тарткан Британиянын өкмөтү карантинден чыгуу планын жекшемби күнү жарыяламакчы болгонун, Daily Telegraph басылмасы жазып чыкканын. Бирок окумуштуулар, оппозициялык саясатчылар менен айрым жарандар бул аракеттер шашылыш болуп калганын билдиришкенин кабарлады. Келерки жуманын алгачкы күнүнөн тартып Кыргызстандагы карантин абалын жеңилдеткен бир катар чараларга бармакчы болуп, канча жумадан бери токтоп калган айрым ишкерликтерди жандантуу планын жарыялаган болучу. Бирок азырынча окуу жайлары менен мектептер, бала бакчаларды ачуу тууралуу сөз боло элек. Анын үстүнө Бишкекте чаткалда кайра күчөп кеткен коронавирус адамдарды сезилэрдик сестентип салганын айтышууда. Медиа Центр сайты аркылуу Россиядагы кыргызстандык мигранттарга кайрылган макаласында Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Аскат Алиев мекендештерди ушундай оор кырдаалда сабырдуулукту сактоого, бул кыйын кезеңдин да артта калчу күнү жакындап калганын, даанышман элибиз сабырдын түбү сары алтын деп бекер айтпаганын, мындай азап бир эле биздин эмес бүтүндөй дүйнө элинин башына түшүп турган азап болгонун айтып, мигранттарды чыдамкайлыкка чакырды. Говорит ТВ телеканалына Чүйдүн Кара Балта шаарындагы жана Жайыл районунун аймагындагы балдар майып энелер карантин маалында таратылган кум жардамды албаганын билдиришкен. Алар канча ирет кайрылган менен Кара Балта шаарынын мэри Данияр Шабданов менен Жайылдын акими Турусбек Ногоевден майнап чыккан эмес. Буга нааразы болгон 60 эне 6 май күнү Кара Балта мэриясынын алдына келишкен. Бирок аларды шаар бийлиги кабыл албай койгон. Анткени менен кум жардам Жайыл районунун Алексеевка айылындагы 3 майып балага берилди деп отчет беришкен. Бирок бул дагы калыпка чыгып, каражаныңарды жебегиле эч кандай жардам берилген эмес деп ошол 3 баланын ата-энелери да айтып чыгышкан. 24 кейжи сайты Кыргызстандын аткаминерлери коронавирус маалында жөөлүгөн идеяларды ойлоп таба башташканын, маселен, Бишкек мэриясы Бишкекке кириш үчүн адамдардан ПЦР тест талап кылынаарын айтканын, бирок шаар бийлиги тесттен өткөрчү лабораториялар айылдарда эмес Бишкектекенин ойлоп да койбогонун, анын үстүнө азыр адамдардын тесттен өтмөк тургай тамак ичкенге акчалары жоктугун, андан да тесттин баасы бир кишиге кеминде 2400 сомдо экендигин жазды. Сыягы бийликтин таттуу кыялын ээрчисек, алгачкы этапта 120 000 киши ишке чыкса, ар бири тест тапшырса, буюрса 228 миллион сом чогулат экен. 65 күнкү тест тапшыруудан бир эле Чүй облусунан 1,151,8 млн сом түшөт имиш. Көрдүңүздөрбү, ким ойлоп тапса да баракелде дебеске айла жок. Ал эми чынына келсек, бүгүн Чүй облусунун 16% жакырчылыктын чечегинен ары жашайт. Ал эми эл аралык системанын эсеби боюнча Кыргызстандын калкынын 75% кедей. Коронавирус ал кедейликтин кесигин дагы кедейтип, алгачкы эсептөөлөр боюнча азырынча 1,8 млн адам, балким мындан да көп адам иши жок калышы мүмкүн экендигин айтышууда. Ушул эле маалымат сайты Бишкек шаарындагы бюджеттен айлык алуучулардын айлык акылары мындан ары өз маалынан кечиктирип берилерин, айрыкча мугалимдердин айлык акыларында проблема болорун вице-мэр Алмаз Бакетаев билдиргенин кабарлады. Кактус медиа сайты Германия Кыргызстан менен эки тараптуу кызматташтыгын токтото тургандыгын, кыргыз коомчулугу жаман кабыл алып жаткандыгын билдирди. Анткени Кыргызстан эгемендигин алгандан тартып Германия негизги финансы донору жана грант берүүчү өлкө болуп келген. Ал арада кыргыз өкмөтү эгер көмүскө экономика ачыкка чыга турган болсо, өкмөт капиталдарына тийбөөгө кепилдик бере тургандыгын вице премьер министр Эркин Асрандиев билдиргенин маалымдады. 30 жылдан бери жыйнап байып, катып байып, миллиондогон долларларды көмүскө айлантып, аз гана адамдар ата жотолорунан небере чөбөрөлөрүнө чейин куунап жыргап жашап келаткан акчаларын өлкөнүн башына ушундай кыйын күн түшүп турган кезде акчаларын сандыктарына мегой Кыргызстаным деп чыгара коёр бекен. Бийликтин легитимдештирүүгө кепилдик беребиз дегенине байлар ишенер бекен. Айтуу кыйын. Анткени байы кедейине, кедейи байына экөө биригип эбактан бери эле бийликке ишенбей калганын эксперттер айтышууда. Ушуну менен электрондук маалымат баяныбыз соңуна чыкты. Шайлообек Дүйшөев.
Шайлообек Дүйшөевтен интернет басылмалардагы кабар макалаларга сүйрөп уктуңуз. Эми кабарлардан учкай мазмуну. Евробиримдик Кыргызстанга коронавируска каршы күрөш үчүн 36 миллион евро бөлдү. Иран эки террордук топту жок кылганын билдирди. Чек арасыз кабарчылар уюму Украина бийлигин журналисттерди коргоого чакырды. Баткенде эки тажик жаранат кесилке шектелип камакка алынды. Грузияда 1 июлдан тартып туристтерди өлкөгө киргизе баштайт. Өзбекстан Сардоба дамбасындагы кырсыкта жабыркаган 3 районго 50 көп кабаттуу үй курууну чечти. Бишкекте өзгөчө аттестат алуу үчүн окуучулар 29 майда тест тапшырат. Башка кабарлар толугу менен Азаттык чекит орг сайтында. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун Европадагы аймактык бюросунун миссиясы Тажикстанга жана Түркмөнстанга атайын визит менен барарын 23 апрелде жарыялаган болчу. Уюм бул өлкөлөрдөгү чыныгы абалды иликтемек болгон, бирок ал эл аралык уюмдун адистерин Түркмөнстан кабыл албады. Анын ордуна Түркмөн бийлиги өлкөдө элде жок деп расмий жарыялап, ошол эле учурда коронавируска каршы күрөшкө бүт дүйнө биригиши керек деген демилге менен чыгууда. Кененирээк Кыдырыс Исаков баяндайт.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун Европадагы бюросу Түркмөнстанга баруу ниетин алдын ала жарыялаган. Бирок андан бери эки апта өтсө да Ашхабад макулдугун бере электеген уюмдун маалымат кызматынын башчысы Стефани Брикман Азаттыкка 4 майда ырастады.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун адистери учурда Тажикстанда жүрүшөт. Иш сапарды пландап жаткан учурда адистер тобу Тажикстандан кийин эле Түркмөнстанга бармак болушкан. Бирок биз азыр деле акыркы убакта татаалдашып кеткен байланышты жеңилдетүү боюнча сүйлөшүп жатабыз.
Ал дагы деле Түркмөнстандан уруксат алуу үмүтү бар экенин, сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын билдирди. 23 апрелде Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун Европадагы аймактык бюросунун директору Ханс Клюге Тажикстан жана Түркмөнстандын тышкы иштер министрликтери Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун техникалык тобун кабыл алууга макул деген билдирүүсүн өзүнүн Twitter баракчасына жазган эле. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун билдирүүсүнөн кийин Түркмөнстан Бириккен Улуттар уюмунун башка уюмдар менен сүйлөшүүлөрүн күчөткөн. Ошол эле учурда өлкөдө илдетке кабылышы мүмкүн деген шек менен карантинде кармалгандарды бошоткон. Ал арада Түркмөнстандын тышкы иштер министрлиги Ханс Клюге менен видео байланыш аркылуу сүйлөшкөн. 28 апрелде Түркмөнстандын расмий маалымат каражаттары коронавирус пандемиясына каршы аракеттенүү боюнча сүйлөшүүлөр болду деген маалымат таратып, бирок эмне сүйлөшүү экенине кеңири токтолгон эмес. Түркмөнстан өлкөдө COVID-19 илдети лабораториялык жактан тастыкталбаган дүйнөдөгү саналуу гана өлкөлөрдүн бири. Бийлик илдеттин бар экенин тануу менен бирге коронавирус темасын талкуулоого элге да тыюу салган. Ошол эле учурда өлкө бийлиги коронавируска каршы күрөшкө кошулуу үчүн эл аралык демилгелерди көтөрүп коюудан тартынбайт. 22 апрелде Курбанголу Бердимухамедов Бириккен Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутеришке кайрылып, илдетке каршы күрөшүү жагынан өз тажрыйбасы менен бөлүшүүгө даяр экенин билдирген. 4-үнчү майда Түркмөн президенти эч бир аскердик блокко кошулбаган өлкөлөрдүн биримдигинин видео саммити учурунда COVID-19 каршы чогуу күрөшүүнү сунуш кылды. Аны мамлекеттик маалымат каражаттары мындайча чагылдырышты.
Түркмөнстандын президенти Гурбангулу Бердимухамедов саммиттин катышуучуларын коронавирус пандемиясы учурунда мигранттарга, качкындарга жана элдин аялуу катмарларына гуманитардык жардамды кеңейтүүгө чакырды.
Түркмөн президентинин бул билдирүүсү өлкө ичинде тамак аш тартыштыгы күчөп турган учурга туш келди. Өлкөдөгү карантин борборлордо жаткан жарандар тууралуу маалымат алуу боюнча азаттыктын көп жолку аракеттерине майнап чыккан жок. Өлкөдө 20 марттан тартып аймактар арасындагы каттамга чектөө киргизилген жана өкмөттүн гана автобустары жүрүп калган. Ошондой эле өтө зарыл иши барлар гана атайын уруксат кагазы менен ары бери каттап жаткан. Түркмөн президенти Курбанголу Бердимухамедов өз элин вируска каршы адырашманды колдонууга чакырган. Ал бул чөп түркмөн ата бабалар миңдеген жылдан бери колдонуп келген жаман адаттарга жана ар кандай жугуштуу ооруларга каршы даба болору далилденген деп айткан. Азаттыктын түркмөн кызматы Бердимухамедовдун мындай сунушунан кийин мамлекеттик мекемелерде, мектептерде күнүнө кеминде 2 жолудан адырашма менен ысырыктоо жапырт башталганын жазышкан. Ыдырыс Исаков, Азаттык.
АКШнын президенти Дональд Трамп 6 майда анын Иранга каршы аскердик чара көрө турган ыйгарым муктарын чектеген конгресстин резолюциясына вето койду. Ак Үй Иранга каршы согуш башташ ыктымал деген кооптонуу күчөп турган кезде бул документти конгресстин эки палатасы тең колдогон болчу. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Ак Үй 6 майда тараткан билдирүүдө Дональд Трамп бул резолюцияны беделине өтө шек келтирген документ деп атады жана мыйзамдар менен фактыларды түшүнбөстүккө негизделген деп сыпаттады. Резолюцияда жазылгандай болбой, Кошмо Штаттары азыр Иранга күч колдонгон жок. Биз душмандашкан дүйнөдө коркунучтар күчөп турган маалда жашап жатабыз. Конституцияда президент душмандардын кийинки кадамдарын көрө билиши керектиги жана чечкиндүү чараларды көрүшү зарылдыгы жазылган. Мен мына ушуну жасадым деп айтылат Трамптын билдирүүсүндө. Бул документти Сенат февраль айында кабыл алган жана бир айдан кийин өкүлдөр палатасында дагы колдоо тапкан резолюция президентти Иранга каршы согуш аракеттерин баштардан мурда конгресстин макулдугун алууга милдеттендирген. Эгерде аскердик иш чаралар башталып кеткен болсо, мыйзам чыгаруучулардын уруксатын алганга чейин 30 күндүн аралыгында токтотушу керек деп жазылган. Соңку кездери Вашингтон менен чек аранды тирештирген бир катар окуялар орун алган. Жыл башында Ирандын таасирлүү генералы Касем Сулеймани Багдад аэропортунун жанында аба соккусунан курман болгон. АКШнын армиясы бул операцияны жүргүзгөнүн моюна алып, аны коргонуу максатында уюштурганын, Сулеймани Кошмо Штаттардын чөлкөмдөгү кызыкчылыктарына сокууга камынып жүргөнүн билдирген. Чек аран Вашингтондон өч аларын жарыялаган жана АКШнын Ирактагы эки аскер базасынан баллистикалык ракета менен сокууга баштаган. Ошол маалда 8 январда чек арандан Киевди көздөй жол тарткан жүргүнчү учак асманга көтөрүлгөндөн көп өтпөй эле кыйраган. Каргашада 176 адамдын өмүрү кыйылган. Иран бул окуядан 4 күндөн кийин учакты кокусунан атып алганын ырастаган. Трамп соңку билдирүүсүндө Ирандын таасирлүү генералы Касем Сулейманинин көзүн тазалоого 2002 жылы конгресс кабыл алган резолюция уруксат бергенин кошумчалады. Вашингтон менен чек арандын жаңжалы Кошмо Штаттар 2018 жылы Иран менен 6 дүйнөлүк державанын ортосунда түзүлгөн өзөктүк келишимден чыгып кеткенден кийин курчуган. Дональд Трамп Иранга каршы жаңы санкцияларды киргизген. Буга жооп катары Иран келишимдин айрым шарттарын аткаруудан баш тарткан. Ирандын президенти Хасан Роухани АКШнын өзөктүк келишимден чыгып кеткенин жаңылыштык деп билдирди. Ал 6 майда мамлекеттик телеканалдагы кайрылуусунда анын өлкөсүнө карата курал эмбарго салынбаса, кесепети оор болот деп эскертти.
Америкалыктар таза 2-2 маай ки аз хоб гафлат бидар шудан.
АКШнын жетекчилиги курал эмбаргосун алуу өзөктүк келишимдин башкы шарттарынын бири экенин түшүнүшү керек. Алар өзөктүк келишимден чыгып кеткенден кийин чоң жаңылыштык кетиришкенин аңдашкан. Эми алдыга да, артка да жол жок.
Эми Дональд Трамптын Иранга каршы аскердик аракеттерин чектеген резолюция кайра Сенатка жөнөтүлөт. Президенттин ветосунан ашып өтүү үчүн кайра добушка коюлат. Ветону жеңиш үчүн депутаттардын кеминде 3/2 добушу керек болот. Республикачылар басымдуулук кылган Сенатта эми бул документ кайра колдоо табышы күмөн. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эми Жалал-Абадтан Бишкекке качып келген 16 жыл күйөөсүнүн ур токмогу менен жашаганын айткан 6 балалуу келин жөнүндө баяндыгыңыз.
16 жыл ушул балдарымды жетим кылбайын, чыдайын деп отуруп, азыр эми уже жүрөк ооруй турган болуп чыдабай калдым.
35 жаштагы келин 10 күн мурун кызыл камчы күйөөсүнөн качып Бишкектеги бир туугандарына келген. Ал үй бүлө күткөн 16 жылдан бери жонунан таяк кетпегенин айтып берди.
Ошентип азыркы учурда Бишкекке келдим. Сиңдим бар, эжем бар. Мен уже чыдабай калдым. Апта сайын даже күнүнө деле узарып калды ушул убакта. Менен уруп сабап алып, кайра бир аздан кийин жини таркалып келип, анан жакшынакай жашап калат. Анан кайра эле бир 2 сааттан кийин бир нерсе туура эмес болсо, ошого да кыйктап, кыйкырып, сөгүнүп ушинтип.
Бул нерсенин аркасынан эле узучу салчу. Сен мындайсың, сен андайсың.
Сен өлүп калсаң эле жакшы болот эле деп мунтуп кеде. Чарчап калган убакта анан таяк менен эле сабайт да. Кече 24 күн деле болгон эле 20 мүнөт кеч калдым. Ден сабап келгенде мен жолго чыгып, ошол бир туугандар менен сүйлөшүп, барлык акчаларым полный алып калды. Эжелерим акчам укрем төлөп, түшүрүшүп алды мени.
Атын атагысы келбеген бул келин 19 жашында турмушка чыккан экен. Күйөөсү Москвага маал-маалы менен барып келип иштеп жүрчү. Азыр айылда эле отурумдук курулуш жумуштарда иштейт. Келин өзү иштебейт, алты баласы менен үйдө отурат. Экөө сүйлөшкөн 2 сааттын ичинде ал бир нече жолу дарысын ичип, сүйлөгөн сайын муундары калчылдаганы сезилип жатты.
Акыркы күндөрү жүрөгүм патырап ойноп, эгер дагы чыдап жашасам мен оорукчан болуп калам же береме болом деп. Телевизордо ызычу кино болгондо эле калтырап, жүрөктөрүм калтырап, нерттенип, титиреп эмеп калдым. Анан азыр дагы кечирип кой, эми кайталанбайт дейт. Бирок меникилер унабайт жатат. Барбайсың, эми барсам муну өлтүрөт. Мунтет антет деп жөнөтпөйт атта эми ошол. Балдарым болушкан болсо урган убакта, балдарымды кошо сабачу. Анан ыйлаган бойдон кала берет, анан азыркы ушул убактарда сыртка чыгарып коет, балдар бар чыгып турган сыртка деп. Аны көз урушабыз.
Келиндин мектеп курагындагы 5 кызы жана 1 эркек баласы азыр күйөөсүндө калган. Ал 16 жыл бою ушул балдарын ойлоп, аларды атасыз калтырбайын деген максатта зомбулукка чыдап келе жатканын айтат.
Мен кыздарым, мен кичинекейим 2-нчи класс эгизектерим. 3 кыздарым туура эмес, бир иш кылса деле ошолорго деле кыйкырып сабайт кыздарымды деле. Чулук менен, таяк менен сабайт. Уруп жаңжалдан кийин анан кой 6 бала бар, 6 бала бар деп балдарды ойлоп, акыры өзүм карасам түнчүп кеттим да, бар жоктон түнчүп атам.
Биздин каарманыбыз укук коргоочулар, юрист жана кризистик борборлордун бирикмесине жардам сурап кайрылган. Гендер маселелери боюнча адис укук коргоочу Гүлбарчын Жумабаева кыргыз коомунда үй бүлө зомбулугун сыртка чыгарбай, чыдап жашоо керек деген түшүнүк калыптанып калганын, ал тургай айрым учурларда үй бүлө бузулганы үчүн аял кишинин өзүн айыптаган учурлар кадыресе эле көрүнүш экенин белгилейт. Мындай абалда аялдын өзүнө карата ишенимди жогорулатып, коркуу сезимине чырмалып калат.
Жабырлануучулардын аң сезиминде жашоодо баардык нерсе түгөнүп калгандай сезишет да, өзү бир эчтекеси жок калгандайчы. Анан биз жабырлануучулар менен иштегенде дайыма айтабыз да, эштериң ооруган жокпу депчи, бизге баягы көчөдө калдым, күйөөм коолап жиберди, же баардык нерсени сен жоготуп алган жоксуң, сенин денең сак, балдарыңдын дени сак, квартираны деген иштеп төлөсө болот, таяк жеп жабыркап турган учурда коркуу сезими ээлеп алат да көпчүлүк учурда.
6 балалуу келинге азыр психологиялык жана юридикалык жардам көрсөтүлүүдө. Ал ушул күндөрү Бишкектин четинен ижарага батир иш издеп жатат. Ушул эле күнү кечинде балдары келгенин бизге чалып кабарлады.
Шоферго эртерээк жүктөп алып келиңиз, батыраак жүктөп, батпаган буюм кала берсин, убактынча мен квартирада жашаганга керектүү нерсе болсо болду, балдарымды алып жүктөп келиңиз деп
шоферине сүйлөштүм. Токтогууга келгенде аркасынан кууп келип жете албай койгонбу жолдош. Балдарым баардыгы окууга кызыгуусу күч. Окуйм деген кыздар, кыздарымды окуусун кантип эме кылсам болот, окуу жайга сүйлөшүп деген эмелер ой бар да менде. Калган жашоом кандай болот? Аракет кылам. Азыр квартира таап издеп жүрөм, квартира иштесем баардыгы жакшы болот деген үмүттөмүн.
Бишкекте коронавируска байланыштуу карантин жарыялангандан бери үй бүлөлүк зомбулук былтыркыга салыштырмалуу 62% өскөн. Расмий маалымат карганда өлкө боюнча зомбулукка байланыштуу 65% көп кайрылуу түшкөн. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун 8-майдагы таңкы программасынын дагы бир бөлүгү ушуну менен соңуна чыкты.